Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Երևանի ուսումնական զորամասում հայտնաբերել են զինծառայողի դին։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանը դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ռուսաստանին զրկեց ձայնի իրավունքից։ Հայկական պատվիրակության 3 անդամները ձեռ նպահ են քվեարկել։ Վալերի Պերմյակովին ժամանակին չհայտնաբերած ոստիկանների հետևողականությունը գյումրեցիներին պատժելու հարցում։ Ձեռներեցների բողոքի ակցիան այսօր կառավարության շենքի մոտից հասել է նախագահական։ Կներկասնենք մի շարք այլ թեմաներ ևս, նաև մամուլի տեսություն, մինչ այդ լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր առավոտյան Երևանում են ուսումնական զորամասի մարզահրապարակում հայտնաբերվել է զինծառայող Հայկազ Արկադի Բարսեղյանը պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Դեպքի արդիվ կատարվում է նախնական քննություն։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը Վարդան Պետրոսյանին դատապարտեց 5 տարվա ազատազրկման 2 տարի ժամկետով, զրկելով նաև վարորդական իրավունքից։ Դատարանը, մինչ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը խափանման միջոցը կալանավորումը թողեց անփոփոխ։ Դատարանը պատժի կրման սկիզբը ամրագրել 2013 թվականի նոյեմբերի 6-ը։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասաց, որ վճռի հետ համամիտ չեն, բայց բողոքարկել չեն պատրաստվում։ Անցած գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները համարժեք գործողությունների են դիմել արձանագրված նպատակային խախտումների դեպքում։ Հակառակորդը հերթական դիվերսիոն գործողությունների փորձ է ձեռնարկել Տավուշի մարզում հայկական կողմի ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում հետախուզական դիվերսիոն խմբի անդամները հետ են շպրտվել։ Սիրիայում երկրի բանակի հայ զինվոր է զոհվել։ Սիրիայում հրապարակվող գանձասար թերթից մեր ռադիոկայանին հայտնել են, որ զինծառայող Հակոբ Սապան սպանվել է դերժոզ զորում ծավալված բախումների ընթացքում, նա 21 տարեկան էր։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մինչև 2015 թվականի ապրիլը զրկել է Ռուսաստանին հիմնական իրավասություններից, վկայակոչելով վերջին շրջանում այս երկրի վարած քաղաքականությունը։ ԵԽԽՎ-ն այս հարցին կանդրադառնա արդեն հունիսյան նստաշրջանին, եթե Ռուսաստանը մինչ այդ կատարի մի շարք պահանջներ, մասնավորապես հրաժարվի Ղրիմի բռնակցումից, զորքը դուրս բերի Ուկրաինայի տարածքից, իրագործի Մինսկի համաձայնագիրը ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ։ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանին ձայնի իրավունքից զրկելու որոշման օգտին են քվեարկել 160 դեմ 42 պատգամավորներ, ձեռնպակ քվեարկած 11 պատգամավորների շարքում են Հայաստանի պատվիրակության 3 պատգամավորներ։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ մինչև տարեվերջ ընդհանրապես սառեցնում է իր ընդհամակցությունը ԵԽԽՎ-ին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բացեի բաց խախտում է միջազգային հանրության առջև իր պարտավորությունները, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է չհետևել իր պարտավորությունների կատարմանը, նրա ծախսերը կշարունակեն ավելանալ, ասել է Բայդենը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Ուկրաինային հատկացնել ևս 1 միլիարդ դոլար։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուն հայտարարել է, որ ամերիկյան բյուջեի նախագծում, որը կներկայացվի Կոնգրեսի քննարկմանը եկող շաբաթ, կներառվի Ուկրաինային լրացուցիչ օգնության մասին դրույթը։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Թուրքմենստանի արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդյարովը, Մևսուդ Չավուշօղլուն և Ռաշիդ Մերեդովը այսօր Երակոմ հանդիպում են անցկացնում Աշգաբադում։ Այսօր Բաքվում ավտոբուսի վարորդ Արզուման Հումբատովը հրապարակային ինքնահրկիզման փորձ է արել, այդպես բողոք հայտնելով, ինչպես նա ասում, տրանսպորտի նախարարության քաղաքականության դեմ 39-ամյա փոխադրել են հիվանդանոց, նա կայուն վիճակում է։ Այս տարի դաբակվում թվով արդեն երկրորդ ինքնահրկիզման փորձն է, առաջին ինքնահրկիզումը կատարած քաղաքացին մահացել է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր Լուսադեմին Երևանի ուսումնական զորամասի մարզահրապարակում հայտնաբերվել է զինծառայող Հայկազ Արկադիի Բարսեղյանի դին պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Առայժմ պաշտոնական կողմը որևէ վարկած չի նշում։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակն իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հարցինի պատասխան ասել է, թե 2014 թվականին խաղաղ պայմաններում բանակում մահացել է 4 զինծառայող, 3-ի դեպքում քնչական մարմիններն առաջ են քաշել, ինքնասպանության վարկածը մեկի դեպքում ինքնասպանության դրդելու վարկածը։ Ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակի, մահվան դեպքերը 2013 թվականի համեմատ 2014-ին կրճատվել են 60%-ով։ Մինչդեռ իրավապաշտպանների տվյալներով Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում անցյալ տարի խաղաղ պայմաններում մահացել է 20 զինծառայող, 26-ն էին զոհվել հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառով։ Այս վիճակագրությունը նաև զինվորական սպանությունների կամ սպանության հասնելու հատկանիշ ունեցող քրեական գործերից դժգոհությունների ֆոնին հավելյալ կարևորություն է ստանում խաղաղ պայմաններում հերթական զինծառայողի մահվան պատճառներն օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննելու հարցը։ Լուսադեմին Երևանում մահացած Հայկազ Բարսեղյանի դեպքին անդրադառնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Այսօր ժամը 6:35-ի սահմաններում Երևանում տեղակայված ուսումնական զորամասերից մեկի մարզահրապարակում հայտնաբերվել է նույն զորամասի առաջին կուրսի ուսանող Հայկազ Արկադի Բարսեղյանի դին՝ պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Ինքնասպանություն թե սպանություն, պաշտպանության նախարարությունն այս պահին դեպքի հետ կապված մանրամասներ չի հաղորդում։ Նախարարության հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, որ կատարվում է նախնական քննություն։ Կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանը Արարատի մարզի Նիզամի գյուղի բնակիչ էր, ամուսնացած չէր, ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց Նիզամի գյուղապետ Հարութին Կարապետյանը, մահացած կուրսանտն ուսումնական զորամասեր ընդունվել Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանն ավարտելուց հետո, գյուղ վերջին անգամ այցելել էր մի քանի օր առաջ։ Գյուղապետի խոսքով Հայկազը գոնե իր հետ ունեցած զրույցներում ծառայությունից երբեք չի բողոքել։
Իրան հանդիպավ, ստե աստանովք են հանգարում, ահագին խոսացինք իրար հետ, ահագին հարցեցի, ես ինձ սիրում եմ հարցուփորձ անել, ասենք նեղվել, ինչ-որ խնդիրներ, խոչընդոտներ չէ, ինքը շատ գոհ էր։
Գյուղապետին դեպքի մասին վաղարավության տեղեկացրել են նախարարությունից, զինկոմիսարիատի աշխատակից Նստ Կարապետյանի պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Մահվան մասին լուրը ցնցել է ողջ գյուղը, դեպքի արդի որևէ վարկած, այդ թվում ինքնասպանությունը չի շրջանառվում։
Գյուղում ճիշտ ասած, ով է լսելա, լրիվ ծսմուձևի շոկային վիճակա, ոչ մեկ չի պատկերացնում, ասենք ինքը իր այությամբ ինձ բան տղա էլ, ասենք չի ներվի, մենք որ ոչ տարածում ենք Հայկազին, ասել հետի են Հայկազը չի, որը կարա գնա այդ քայլին։
Ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում նույնպես քննություն է տարվում։
Քննություն է տարվում արժելու զինծառայողի մահվան բոլոր հանգամանքները։ Հրապարակման համար առայժմ ես քան։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական ճգնաժամի պտուղները երեկևս քաղեց Ռուսաստանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ռուսաստանին զրկեց ձայնի իրավունքից։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Պուշկովը սպառնացել է, թե Եվրախորհրդում Ռուսաստանի գործունեության հարցը կորոշվի մինչև տարեվերջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2015 թվականի ողջ ընթացքում ռուսաստանյան պատվիրակությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ներկայացված չի լինի։ Դա ռուսական կողմի պատասխանն էր 2+3 Խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից լիագումար նիստի ընթացքում կայացված որոշմանը, որի համաձայն ռուսաստանյան պատվիրակությունը մինչև ապրիլ զրկվում է քվեարկելու, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու
իրավունքից։
Մենք լքում ենք խորհրդարանական վեհաժողովը մինչև այս տարեվերջ, մենք շնորհավորում ենք վեհաժողովին, իմ համոզմամբ ոչ համարժեք այս որոշման արդիվ, համոզված եմ, որ այսօր կայացված որոշումը համաեվրոպական եվրոպական խորհրդանական երկխոսությանը հասցված լուրջ հարված է։ Այս որոշումից հետո խորհրդանական վեաժողովը հայտնվում է լուսանցքային վիճակում, հայտարարեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի ռուսական պատվիրակության ղեկավար Ալեքսեյ Պուշկովը։ Իր գործընկերոջ մոտեցումը վերահաստատեց պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի խորհրդանի ստորին պալատի խոսնակը հայտարարել է։ Եթե ռուսաստանյան պատվիրակությունը զուրկելի ազորություններից, ապա վերանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովում մեր աշխատանքի իմաստն, իսկ ավելին, տարեվերջին արդեն կարող է ծագել Ռուսաստանի Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության նպատակահարմարության հարցը, զգուշացրեց Նարիշկինը։ Հիշեցնեմ, 2014-ի ապրիլին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովը ռուսաստանյան պատվիրակությանն արդեն իսկ զրկել էր քվեարկության իրավունքից Երևանից առաջ, Մոսկվայում լուրջ հույսեր կային, որ վեաժողովը կվերանայի այդ որոշումը։ Երեկվա քննարկումների ռուսական կողմը բավական լուրջ էր նախապատրաստվել։ Ստրասբուրգ էր ժամանել ռուսաստանցի խորհրդանականների մի մեծ պատվիրակություն, որի կազմում էին պետդումայի նախագահ Նարիշկինը, ռուսաստանցի կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը։ Ռուսաստանցի պատգամավորներին, սակայն, այդպես էլ չհաջողվեց շահել խորհրդանական վեաժողովի պատվիրակների համակրանքը։ Ավելի քան երկու ժամ տևած քննարկումների շրջադարձային պահը դարձավ վրացական պատվիրակության առանցքային անդամներից մեկի, Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլիի կնոջ Թինա Խիդաշելիի ելույթը, որից հետո տրամադրությունները նիստերի դահլիճում ակնհայտորեն փոխվեցին։ Երեկ Վրաստանի և Ուկրաինայի հերթներ, այո, ես հասկանում եմ, որ այդ երկրները բավական հեռու են այն տանշեմից, որտեղ դուք եք բնակվում վաղը, սակայն հերթը կարող է հասնել Լատվիային, Լիտվային կամ Էստոնիային, հաջորդ օրը Լեհաստանին, հասկացեք, մենք հեռու չենք այն օրից, երբ նոր երկաթե վարագույր կարող էի հայտ գալ իմ լրջագույն խորհուրդն է ձեզ, կանաչ լույս մի վառեք Ռուսաստանի առջև մի նոր օկուպացիայի, մի նոր ռազմական հարձակման համար, հայտարում էր Խիդաշելին։
I strongly advise you not to give them green card for another occupation and for another military advance. Thank you.
Ինչ է նշանակում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ձեռնը պահ քվեարկությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության բանաձևին դեմ քվեարկելուց ամիսներ հետո Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանի պատվիրակության երեկվա ձեռնը պահ քվեարկությունը ուշագրավ հարցադրումներ է առաջ քաշում։ Քաղաքագետները բացահայտում են երեկվա քվեարկության նման ընտրության պատճառները, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանին ձայնի ձրկելու բանաձևին հայաստանյան պատվիրակության ձեռնպակ քվեարկելը նշանակում է, որ Երևանը չի ցանկանում նպաստել արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների էլ ավելի սրմանը, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Երեկվա քվեարկությանը չի մասնակցել հայաստանյան պատվիրակության 4-րդ անդամը հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը, մնացած 3-ը պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը, հանրապետական Նաիրա Կարապետյանը եւ ՕԵԿ անդամ Մհեր Շագելդյանը ձեռնպայ են քվեարկել։
Մենք պետք է ձեռնպա մնանք սուր կողմնորոշումներից, որովհետեւ մեր կարգավիճակը այդպես է ցույց տալի։
Անցած տարվա մարտին միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնված մեկ այլ քվեարկության ժամանակ Մակում Ղրիմի հարցով Հայաստանը իր ձայնը տվեց Ռուսաստանի օգտին, դեմ քվեարկելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող բանաձևին։ Այդ ժամանակ Հայաստանը հայտնվեց փոքրամասնության մեջ, բանաձևին դեմ էր քվեարկել ընդամենը 11 երկիր, այդ թվում Բելարուսը, Սուդանը, Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան, Զիմբաբվեն։ Այսօր Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, արդյոք ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության քվեարկությունը պետք է ընկալել որպես ուղերձ արևմուտքին, թե անգամ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո պաշտոնական Երևանը ցանկանում է շարունակել համագործակցությունը։
Մենք Եվրասիական միության մեջ մտել ենք, Եվրասիական միությունը մեր ռազմավարական գործընկերն է, բայց մենք որևէ մեկ անգամ չենք ակնկալում մեր տներ արևմուտքի առջև, եւ արևմուտքի հետ մեր բանակցությունները շարունակվում են, մեր տնտեսական համագործակցությունը շարունակվելու է, եւ ինձ թվում է, որ մոտակա բանակցությունների արդյունքում կունենա նաեւ արդյունքներ։
Քվեարկությունից օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի մոտ կայացել էր աշխատանքային խորհրդակցություն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամների մասնակցությամբ։ Բաղդասարյանը ասաց, թեև այդ խորհրդակցությանը չի մասնակցել, սակայն կարծում է, որ ԱԳՆ-ի հետ նախապես համաձայնեցված էր պատվիրակության դիրքորոշումը։ Այս անգամ Ստրասբուրգ չէին մեկնել հայաստանյան պատվիրակության երկու անդամները՝ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանը եւ ՀԱԿ-ից Լևոն Զուրաբյանը։ Նրանց փոխարինել են Նաիրա Կարապետյանն ու Մհեր Շահգելդյանը։ Բարգավաճ Հայաստանից այսօր չարձագանքեցին, թե ինչպես են վերաբերվում հայաստանյան պատվիրակության քվեարկությանը։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատությանը ասաց, որ առողջական խնդիրների պատճառով չի մեկնել Ստրասբուրգ, ու քանի որ կոնկրետ իրավիճակին չի տիրապետում, դժվարանում է որևէ մեկնաբանություն տալ հայաստանյան պատվիրակության քվեարկության վերաբերյալ։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության նման քվեարկությունը նշանակում է, որ Երևանը ուղերձ է հղում արևմուտքին, ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո դռները փակված չեն և ցանկանում ենք շարունակել համագործակցությունը։ Եվրասիական միությանը անդամակցելու ճանապարհին ու հատկապես Ղրիմի հարցով մաքում կայացած քվեարկությունից հետո Հայաստանը սկսեց հայտնվել մեկուսացման մեջ և պարզ է, սա չէր կարող չանանգստացնել Հայաստանի իշխանություններին, ասաց վերլուծաբանը։
Դա է պատճառը, որ որոշում ընդունվեց քվեարկել ձեռնապահը, դա ինչ է նշանակում, որ մենք ռուսական դիրքորոշում չցուցաբերին պարլամենտական ասամբլեայում։
Գրիգորյանի խոսքով վերջին կես տարում Եվրոպայում նկատելիորեն փոխվել է Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը, և այնտեղ համոզված են, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցած Հայաստանը այլևս զրկված է ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից։ Այս քայլով Հայաստանի իշխանությունները մեսիջ են հղում արևմուտքին, որ դա այդպես չէ և ցանկանում ենք շարունակել համագործակցությունը, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։
Որ Եվրոխորհրդի պարլամենտական ասամբլեայի քվեարկությունները քաղաքականապես շատ մեծ ազդեցություն են ու մեծ ռեզոնանս են տալիս, ոնց են քվեարկում պետությունները, ոնց են տրամադրությունները այդ պետությունների, այո, դա մեսեջեր, ու ես ասեմ, այդ որ Հայաստանի դիրքորոշումը այս ձեր մեր պատվիրակության նաև դրանում մեղավոր է Ռուսաստանը։ Հայաստանը դարձած է Եվրասիական միության անդամ, պարզ է, կարող է սպասել Ռուսաստանի աջակցություն ստանալ, օրինակ նույն ֆինանսական ոլորտում, բայց մենք տեսնում ենք, որ անհամակցությունը Հայաստանին ոչ մի բան բացասականից չի տվել, ավելին Ռուսաստանը շարունակում է զենք ծախել Ադրբեջանին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր դերասան Վարդան Պետրոսյանին դատապարտեց 5 տարվա ազատազրկման 2 տարի ժամկետով նրան զրկելով վարորդական իրավունքից։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանն ասել է, որ դատավճռի հետ համամիտ չէ, բայց չի բողոքարկի։ 10 ամիս տևած դատավարության ժամանակ հաճախ են հնչել պնդումներ, որ քրեական գործում կան չպարզված կասկածելի մի շարք հանգամանքներ։ Մեղադրական դատավճռից առաջ Վարդան Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ զոհ ունեցած դուժող կողմի նկատմամբ իր վերաբերմունքը միշտ նույնն է և մնալու է նույնը մինչև իր կյանքի վերջը, դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրչյանը։
Վարդան Պետրոսյանը դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Քիչ առաջ այսպիսի վճիր կայացրեց Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վաղինակ Մկրչյանը։ Դատախազը պահանջում էր 6.5 տարվա ազատազրկում, սակայն դատարանը 1.5 տարով պակաս պատժաչափ սահմանեց։
Վարդան Եղիշի Պետրոսյանին մեղավոր ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անձնագործության կատարման մեջ նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ ազատազրկում 5 տարի ժամկետով, տրանսպորտային միջոցները վարելու իրավունքի ձեռքելով 2 տարի ժամկետով։ Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ կալանավորումը, թողնել անփոփոխ միջ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։
Դուժողների իրավահաջորդների կողմից ներկայացված քաղաքացիական հայցը թողնվեց առանց քննության, իսկ գյուղնախարարությանը պատկանող կազմակերպություններից մեկին ներկայացված հայցը բավարարվեց 1.200.000 դրամիչափով։ Վարդան Պետրոսյանից որոշակի գումար կգանձվի նաև հոգուտ պետբյուջեի։ Վարդան Պետրոսյանը մեղադրվում էր ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որը անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդու մահ։ Նախորդ նիստում Պետրոսյանը ասաց, որ գիտակցելով պատասխանատվության չափը, առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ պաշտպանական կողմը վճռի հետ համամիտ չէ, բայց չեն պատրաստվում բողոքարկել։
Դատավճռի համաձայն չեմ, ինքը տրվել են իրավիճակ քաղաքային լուծում, այսինքն այս դատավճռի հետ հաստատ համոզված եմ, որ դժոխ կողմը նույնպես եւս համաձայն չի լինի, քանի որ այս դատավճռը ընդհանուր աղեսներ չունեն իրավունքի հետ։ Պարտան Պետրոսյանի դիրքորոշումը այն է, որ գնանք այս սցենարով, այսինքն չբողոքարկենք վերակնիչ դատան այս դատականակտը անկախ ինչ ամեն ինչից, եթե անկապ դատանը կարդալ 10 տարի, մենք նույնպես չենք բողոքարկի։ Ինչ դատականակ կայացվեր, մենք չենք ուզում բողոքարկենք։
Բաղդասարյանը ենթադրում է, որ այս տարի ապրիլին համաներում կհայտարարվի եւ այս դեպքում Պետրոսյանը հնարավորություն կունենա պատիժը կրել ազատության մեջ։
Նախորդ համաներման ակտից ելնելով, մենք գիտենք, որ 5 տարի ազատազրկման դատապարտելու դեպքում ազգու շանցագործությունների պայմաններում ինքը համաներման ակտով գործը կկարճվի, այսինքն եթե դուժող կողմը հանկարծակի որոշեց բողոքարկել այս դատական ակտը, վերակնիչ դատանին ոչինչ չի մնա, քան գործը կարճել, Վարդան Պետրոսյանին դատանի դալիճից բաց թողնել։
Դժողների իրավահաջորդներ ներկա չէին դատական ակտի ընթերցմանը, դատարանից շատ արագ հեռացավ նաև նրանց ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը լրագրողներին փոխանցելով, սակայն որ վճիռը բողոքարկելու են։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը այս քայլերի տակ միտում է տեսնում։
Եթե իրանք բողոքեցին, ընդունեք Վարդան Պետրոսյանը 2 ամիս էլ ավել մնաց մինչև ապրիլ։ Օգուտը դրանց իրանց ինչունականում ես անկեղծ չեմ հասկանում։
Այդուհանդերձ պաշտպանական կողմը իր հերթին չի համակերպվում իրավիճակի հետ եւ արդեն դիմել է հատուկ քնչական ծառայության։ Փաստաթղթեր կեղծելու համար, քնիչի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար փետրվարի 2-ին արդեն դատական նիստ է նշանակված քնիչների անգործության գործով։ Այսօր դատարանը լեփլեցուն էր Վարդան Պետրոսյանին աջակցելու են եկել մի շարք հայտնի արվեստագետներ, ինչպես նաեւ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վերջինս Վարդանին տեսնելուն պես մոտեցավ նրան։ Եռագույնը խորհրդանշող շարֆը դերասանի վզին փաթաթելուց հետո հեռացավ դահլիճ։ Դատավճռի հրապարակումից հետո Վարդանի գրեթե բոլոր դատերին ներկա գտնվող փոքրիկ երկիչներ երգչախմբի ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը ասաց, որ հույս ուներ գոնե այսօր ականատես լինել արդարադատությանը։
Ես Վարդան Պետրոսյանից սովորել եմ, ես գիտեմ ինքը ինչ հոգուտեր, ինչ ներփազգաց անձնավորություն է։ Ամենամեծ պատիժը ինքը բազմիցս ասում էր, այն զոհերն են, որոնք ամբողջ կյանքում պիտի ապրեն իր հետ։
Վարդան Պետրոսյանի քույրը Աշխեն Պետրոսյանը մեսադրություն վստահեցրեց, որ Վարդանը ամուր է հոգով եւ կդիմակայի կյանքի այս դժվարությանը եւս։
Ինչ ասեմ, առողջություն իր այդքան լավ չի, որովհետեւ ինքը արյան հետ խնդիրներ ունի, հուսանք որ պիտի շուտ դուրս գա, որ առողջանա, բայց հոգեպես Վարդանը շատ ուժեղ է, շատ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ավետիսյանների սպանության իրական պատճառների մասին հանրային ակտիվ քննարկումները շարունակվում են։ Ոչ պակաս կարևորություն ունեն նաև վրթոված գյումրեցների նկատմամբ իրավապահների ձեռնարկած միջոցառումները։ Ոստիկանությունը Գյումրիում ավետիսյանների սպանությունների համար իրավական և օրինական պատիժ պահանջող գյումրեցներին, այսպես ասած, հրավիրում է ոստիկանություն առանց ծանուցագրերի։ Երեկ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, թե իր բարերով ջարդը ոստիկանների ուղղությամբ քարերն է տելու, կազմ կերպիչները պետք է պատժվեն։ Նման իրավիճակներում սովորաբար մարդիկ հորդորում են նկատի ունենալ սադրիչների դերակատարության հանգամանքը։ Պերմյակովին հայտնաբերելու հարցում արդյունքի չհասած ոստիկանությունն ինչու է այդքան հետևողական օրինականության պահանջ հնչեցնող գյումրեցների նկատմամբ։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Իրավապաշտպանները վրթոված են ոստիկանապետի երեկվա սպառնալիքներից, թե Գյումրու ցույցի կազմակերպիչները պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ոստիկանության գործողությունները գնահատելով շատ ճիշտ, Վլադիմիր Գասպարյանը երեկ հաստատել էր, որ այս օրերին ոստիկանական բաժանմունքներ են կանչվում Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու պահանջով ցույցի մասնակիցները,
ովքեր կազմակերպել էին այդ ջարդը, մտներով անցել էր, որ կարելի է ոստիկաններին քարերով ծեծել և խառնել իրավիճակ, այդ մարդկանց պատասխանատվները պետք է գտնվեն և պատժվեն։ Որովհետև կանչում ենք ընդամենը գնում են աշխատանքներ, որպեսզի կազմակերպիչներ լինի այդ դերը, իսկ կազմակերպիչները քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն։
Հակադարձելով Վլադիմիր Գասպարյանին, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, որ իրավապահներն իրենք էին սադրել այդ բախումը, փակելով ցուցարարների ճանապարհը, խոչընդոտելով երթը դեպի Ռուսաստանի հյուպատոսություն և հատուկ միջոցների կիրառմամբ ավելի բորբոքելով գյումրեցիներին։ Եվ հիմա էլ ըստ իրավապաշտպանի, ոստիկանությունը ճնշումներ բանեցնելով ու ահաբեկելով փորձում է կանխել դժգոհության նոր ալիքը։
Այն օրերին, երբ Գյումրիի բնակչությունը այդ ահաբեկությունից հետո գտնվում էր սարսափելի վիճակում, որևէ մեկը իշխանական համակարգից չգնաց այդ ժողովրդի կողքը կանգնի ու ասի, որ դուք պաշտպանված եք։ Այդ ոստիկանապետը պարտականությունները պետք է կատարի և ոչ թե այդ իրական հանցագործին բացահայտելու փոխարեն գյումրեցիներին տանի ոստիկանական բաժանմունքներ, այդ թվում նաև անչափահասների, և ճշված հոգեբանական ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց նկատմամբ կիրառի այդ բիրտ մեթոդները։ Ստրուկների հետ նույնիսկ այսպես չէին վարվում երևի։
Փոխարենը Ջաննա Ալեքսանյանի ոստիկանապետը պետք է բացատրի, ինչու տապալեց Պերմյակովին հայտնաբերելու գործողությունը։ Նա պետք է ոչ թե իր շեֆերի, այլ հանրության առջև հաշվետու լինի։
Հայաստանի իրավապահ մարմինները ամեն ինչ արեցին բարեհաջող կոչելու այդ սպանդի հեղինակներին։ Սա է իրականությունը, և Գյումրին չի կարող իր կողքի մի ամբողջ ընտանիքի ոչնչացնելու իրավիճակը կուլ տալ։ Այդ արդարության պահանջը չի կարող չլինել։ Ինչ է արել ոստիկանությունը։ Պոսլե բոյը մախած ռուկամի, ոնց որ ասում են, էլի, այսինքն բարեհաջող Պերմյակովին հանձնելուց հետո հիմա որոշել են ակտիվիստների ջարդերը կազմակերպել, իր բարերով ասած։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն առհասարակ տարակուսած էր, ինչ տրամաբանությամբ է գործում ոստիկանապետը։
Նախ առանց ծանոցագրի հրավիրելը մարդկանց ոստիկանություն արդեն օրենքի խախտում է, և դա հակասում է ոստիկանության կողմից, ես չեմ ուզում օրենքին անդրադառնալ, ոստիկանության կողմից վահանակների տեքստին։ Վահանակների վրա գրված է, ծառայելով օրենքին ծառայում ենք ժողովրդին։ Ես խորհուրդ կտամ, որ այդ վահանակը փոխեն, այսպես դարձնեն, ծառայելով իշխանություններին ծառայում ենք անօրինականություններին։
Հելսինկյան Կոմիտեի նախագահն ասում է, հենց միայն այն փաստը, որ այդ մարդիկ կանչվում են ոստիկանություն և այդ մասին հայտարարում է անձամբ Վլադիմիր Գասպարյանը, արդեն իսկ վկայում է, որ սա ահաբեկում է։
Ժողովուրդը շատ նորմալ իր անարթարության ցասումով դուրս է եկել բողոքի, և այդ ժամանակ իշխանությունը կաթված ար եղած, չգիտե ինչ պատասխաններ նրանց։ Երևաց, որ Հայաստանում իշխանություն չկա, և հիմա հետին թվով ուզում են ցույց տալ իրենց իշխանությունը։ Նույնը վերաբերում է ամսի 15-ին ազատության հրապարակից քաղաքացիական հագուստով մարդկանց առևանգելուն։ Սա է օրենքը, ինչի մասին է խոսում ոստիկանապետը։
Գյումրեցիներին աջակցելու համար Երևանում միանում եմ անվանումով նախաձեռնություն է ստեղծվել։ Պերմյակովին հանձնելու պահանջով մի անգամ արդեն երթով անցել են Երևանի փողոցներով։ Նախաձեռնության անդամ Նարեկ Այվազյանն ասում է, անընդհատ պիտի ցույց տան, որ գյումրեցիները մենակ չեն, թույլ չտան, որ նրանք ընկճվեն ոստիկանական ճնշումներից։
Ոչ միայն արժանապատվության, սուվերենության, պետության կողմից հարցը, այլ նաև անվտանգության հարցը, որտեղ մարդիկ վախեցած են իրականում, չեն տեսնում, որ պետությունը կարող անում է պաշտպանել։ Օրինակի համար տվյալ հանցագործը ոնց հասկանում ենք, գործը գնում են նրան, որ պետք է դատապարտվի ոչ թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն իրականացվի, այլ Ռուսաստանի Դաշնության օրենքները պետք է գործեն, որից բխում է, որ մենք իրավասություններ, իրավազորություն չունենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը տեղի է ունեցել Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի նիստը, ըստ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության, այն վարել է Սերժ Սարգսյանը, դիմելով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, կաթողիկոս Գարեգին II-ին, Մեծի տանուն Կիլիկյան կաթողիկոսին և մյուս հյուրերին։ Սերժ Սարգսյանն ասել է մեջբերում. «Մենք շարունակելու ենք մեր պարտքը կատարել մարդկության առջև, լինելով ցեղասպանության հանցագործության դեմ միջազգային պայքարի կիզակետում»։
Հարգելի գործընկերներ, մեր անցյալ նիստի ժամանակ ձեզ հետ խորհրդակցելով հրավերներ հղեցի մի շարք պետությունների և միջազգային կարևորագույն կառույցների առաջնորդների մասնակցելու 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ ստացվել են դրական պատասխաններ մի շարք պետություններից և կազմակերպություններից, որոշ երկրներ հաստատել են իրենց ներկայությունը բարձր պետական պատվիրակությունների մակարդակով։ Ոմանք նշել են, որ կարևորում են այդ օրն անցկացնել իրենց երկրների հայ համայնքի հետ։ Ես խնդրում եմ և պետական հանձնաժողովի անդամներին և տարածաշրջանային հանձնախմբերին Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ միասին ձեռնամուխ լինել այդ օրերին կայանալիք միջոցառումներին, ինչպես նաև մարտի վերջին անցկացվող միջազգային մեդիա ֆորումին հնարավորինս լայն մասնակցություն ապահովելու ուղղությամբ։ Դա հատկապես կարևոր է, հաշվի առնելով Թուրքիայում կայացած անհեռատես և ցինիկ որոշումը խմբագրել սեփական պատմությունը, Գալիպոլիի ճակատամարտի տարեդարձը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի օրը նշելու միջոցով։ Ասում եմ, որ քաղաքականության մեջ բոլոր միջոցները հարմար են, բայց կարծում եմ այդ հարցում պաշտոնական Անկարան վատ ծառայություն մատուցեց ինքն իրեն։
Երեկ Փարիզում Ֆրանսիա-հայերի ճաշկերույթին մասնակցել է նաև Ֆրանսիայի նախագահը, նա անդրադարձել է ցեղասպանության 100-ամյակին, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երեկ երեկոյան մի հոծ բազմություն էր ներկապ տասահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի տարեկան ճաշկերույթին, որին իր բացառիկ մասնակցությունն էր բերել հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, որը հանդես եկավ ելույթով։ Նախագահը իր այդ ելույթում հայտնեց, թե սույն թվի ապրիլի 24-ին կլինի Երևանում հանուն Ֆրանսիայի։ Ֆրանսուա Օլանդը խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին և կոչ արեց Թուրքիային շարունակել իր ջանքերը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ճշմարտությանը հանգելու համար։ Ժամանակն է եկել տաբուներին վերջ տալու համար։ Թուրքիայի ջանքերը պետք է շարունակվեն, և ես համոզված եմ, թե 100-ամյակի այս տարին կբերի նոր քայլեր, կբացի նոր փուլեր հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, ավելացրեց նախագահ Օլանդը, հիշեցնելով Թուրք իշխանությունների անցյալ ապրիլի 24-ին արած հայտարարությունը, որով նրանք ցանկացել էին բաժանել հայ ժողովրդի ապրած տառապանքը։ Ֆրանսուա Օլանդը նշեց, թե դա մի առաջին քայլ էր, որը չի կարող կանգ առնել այդտեղ և չի կարող լինել բավարար, այնպես ինչպես որ ինքը նշել էր 2014 թվականի մայիս ամսին Երևան կատարած այդ ժամանակ։ Նախագահ Օլանդը խոսեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման մասին, Ֆրանսիայի պարտականությունն է նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, ասաց նա այդ արդիվ անցնելով ապատնտեսական բնագավառին, կոչ արեց ներդրումներ կատարել Հայաստանում էլ ավելի շատ, քան մինչ այժմ։ Վերջում նա արտահայտվեց նաև Սփյուռքի մասին, որը մի ուժ է, դուք համբերատար եք եղել, հավատարիմ եք եղել, դուք ձեզ բայց նաև Ֆրանսիայի հանդեպ։ Ձեր հպարտությունը մերն է, ավելացրեց Ֆրանսուա Օլանդը։ Երեկոյի սկզբում Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգի խորհուրդը կազմակերպության անունից արիության շքանշանով պարգևատրել է Շարլ Ազնավուրին, որը ներկա էր երեկվա երեկոյան բազմաթիվ այլ անհատականությունների հետ միասին։ Սա իմ լավագույն շքանշանն է ակադեմիայի կողմից շնորհված շքանշանից հետո, ես շատ հուզված եմ այս երեկո, ասաց Շարլ Ազնավուրը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան եվրոպական դատարանում շարունակվող Փերինչեկ ՆՆԴ-ում Շվեյցարիայի գործի կապակցությամբ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը մասնավորապես որպես երրորդ կողմ առաջ է քաշում իրավունքի սկզբունքներ, որոնց կարող է ուշադրություն դարձնել դատարանը խոսքի ազատության և ատելություն հրահրելու հակադիր պնդումները քննելիս, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան հանդես է եկել հայտարարությամբ, պատճառը Փերինչեկ ՆՆԴ-ում Շվեյցարիայի գործով դատավարությունն է։ Հիշեցնեմ, այս կազմակերպությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հասած Փերինչեկ ՆՆԴ-ում Շվեյցարիայի գործում հանդես է գալիս որպես երրորդ կողմ։ Ֆեդերացիայի փորձագետները մի շարք առաջարկություններ են ներկայացնում դատարանին և կոչանում հետևել դրանց. խոսքի ազատության և ատելության խոսքի միջև սահմաններ դնել, այս հարցն է հատկապես մտահոգիչ կազմակերպության համար։ Բազմաթիվ համաժողովների ժամանակ Փերինչեկը հայ ժողովրդին ցեղասպանության ենթարկելու փաստը հերքել է։
Բացարայի դատարանները նրան դատապարտել են ռասայական խտրականության համար։ Այնուհետև Փերինչեկը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որը բավարարել է նրա հայցադիմումը, հանգելով այն եզրակացության, որ Փերինչեկի խոսքի ազատության իրավունքը խախտվել է։ Հիշեցնում է կազմակերպությունը և պնդում. Հայոց ցեղասպանության ժխտողական ճառերը, ատելությամբ լի հռետորաբանությունը պարունակում է բռնության վտանգ։ Ֆեդերացիան դատարանին կոչ է անում պաշտոնապես սահմանել սկզբունքներ, որոնցով պաշտպանվում է խոսքի ազատությունը և պատմական քննարկումները, բացառելով ժխտողականության և ատելության խոսքի ծաղկումն ու անպատժելիությունից օգտվելու հնարավորությունը։ Իր խոսքում նշում է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Քարիմ Լահիջին. Փերինչեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործը խոսքի ազատության և ատելության միջև երկընտրանք լուծելու եզակի հնարավորություն է ընձեռում, ենթադրելով, թե հայոց ցեղասպանության հերքումը չի հրահրում ատելություն և բռնություն հայ ժողովրդի նկատմամբ, պալատի որոշումը ժխտում է թուրքական մամուլի և թուրքական իշխանությունների ատելությամբ լի հռետորաբանությունը, ինչը հանդիսանում է նրանց կյանքի նկատմամբ բռնության և սպառնալիքների գլխավոր պատճառը, հայտարարում է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ և վեճերի հարցերով խմբի համակարգող Պատրիկ Բոդուինը։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներն այսօր նախ կառավարության ապա նախագահականի մերձակայքում են պահանջել կասեցնել շրջանառության հարկի մասին օրենքը։ Ձեռներեսները դժգոհում են, որ կառավարությունն ամեն կերպ խոչընդոտում է իրենց գործունեությունը։ Բողոքի ակցիաներին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի դեմ պայքարող ձեռներեսներն այսօր կառավարությունից հասան նախագահական պահանջը նույն ներկասեցնել օրենքը։ Մի քանի ժամ շարունակված ակցիայի ընթացքում, ինչպես եւ նախորդ օրերին, ցուցարարներին որևէ պաշտոնյա չընդունեց։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը քանիցս հայտարարել է, որ պարտադիր փաստաթղթավորում պահանջող օրենքի նպատակն է ստվերից դուրս բերել խոշոր բիզնեսը։ Ցուցարարները սակայն պնդում են, որ սա ծուղակ է իրենց համար ու հավելում։ Կառավարության անդամները շատ լավ գիտեն, թե ովքեր են ստվերում գործող խոշոր ձեռներեցները։
Ոնց կարա վարչապետը չիմանա ու վա խոշորը։ Ոնց որ ես իմ կնկալունը չիմանամ։
Այդ խոշոր գործարարներին մեկը նույն ինքը ֆինանսների նախարարն է, ում ուզում են բերել հարկային դաշտ մեր միջոցով։ Եթե մեր միջոցով մենք իրենք կբերենք ժողովրդի առաջ, մենք թույլ չենք տա, որ մեզ որպես գործիք օգտագործեն։
Օրենքի դեմ անցած տարվա աշնանը սկսված ցույցերից հետո կառավարությունը հետաձգեց դրա կիրարկումը մինչև այս տարվա փետրվարի 1-ը։ Ակցիայի մասնակիցներն այժմ ասում են, որ այդ իրենք էին կառավարությանը ժամանակ տվել, ոչ թե հակառակը։
Այլ մենք ենք տվել 3 ամիս կառավարությանը, որ կառավարությունը այս ընթացքում խոշոր բիզնեսին բերեր հարկային դաշտ, նոր մանրի սպահանջել փաստաթուղթ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին արդեն մի քանի օր է չի հաջողվում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին դուրս բերել կառավարության շենքից հենց դրսում դեմ առ դեմ իրենց բողոքը ներկայացնելու համար։ Եվ եթե մի քանի օր առաջ կառավարությունից առաջարկում էին պատվիրակություն կազմել, այսօր դա էլ մերժեցին։ Կառավարության դիմում բողոքների վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանն ասաց, որ վարչապետի օրակարգն արդեն խիստ զբաղված է։
Մեծ ցանկության դեպքում էլ որևէ փոփոխություն անել հնարավոր չի։
Կառավարության շենքից ցուցարարները շարժվեցին նախագահի նստավայր, ոստիկանները շրջափակման մեջ էին պահում ցույցի հազարավոր մասնակիցներին, թույլ չտալով նրանց անցնել նախագահականի մայթ։ Ցուցարարները սակայն ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը Բաղրամյան փողոցը փակեցին, մոտենալով նախագահի նստավայրին։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն ոստիկանները նրանց կրկին հեռացրեցին։ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, փոխոստիկանապետներ Վալերի Օսիպյանն ու Սամվել Հովանիսյանը նախագահականի մայթից հետևում էին ցուցարարների ժամանային շրջափակման մեջ պահած ոստիկանների աշխատանքին։
Ես գիտեմ, թե ինչի համար եկել եմ։ Ես ամենակարծես չեմ եկել, որ ձեզ մեկնաբանություն եք տան։ Ես եկել եմ ծառայություն ստուգելու, նայելու։
Ես ոստիկանների շրջափակման մեջ ինչպես է գնահատում այս ծառայությունը։
Ծառայությունը շատ ճիշտ արվում եւ ծառայության վերջում ես շնորհակալություն կայտեմ ծառողներից։
Ցուցարարները պայմանավորվեցին վաղը ժամը 11-ին կրկին նույն պահանջով հավաքվել կառավարության շենքի առջև։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ այսօր անդրադարձ է եղել գազամատակարարման վերաբերյալ Հայաստանի կուտակած պարտքի հիմնավորվածության, դրա չափի և մարման գործընթացի ուսումնասիրության, նաև գազի սակագնի հարցերի պարզաբանման նպատակով ավելի վաղ ձևավորված խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այդ աշխատանքի արդյունքն առայժմ չի հրապարակվել եւ դեռ հայտնի չէ ինչով են զբաղված հերթական այս հանձնաժողովում։ Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի գազային հանձնաժողովը զեկույց կներկայացնի փետրվարին մեկնարկող առաջին կամ երկրորդ քառորիայի ընթացքում, այդ մասին տեղեկացրեց տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը։ Ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեությունը երկարաձգելու հարցն էլ, որ այսօր պետք է որոշվեր, կքննարկվի արդեն զեկույցից հետո։
Եթե ոչ այս, ապա հաջորդ քառորիայի արդեն կներկայացնենք
Գազային ժամանակավոր հանձնաժողովը ըստ որոշման պետք է զեկույց ներկայացներ դեռ դեկտեմբերին, մինչև նախորդ նստաշրջանի ավարտը, սակայն Վարդան Այվազյանի խոսքով նախ դեկտեմբերին խորհրդարանը այնքան ծանրաբեռնված է աշխատել, որ զեկույցը լսելու ժամանակ չի մնացել եւ բացի այդ իրենց նյութերն են ծավալուն եղել։
Մոտավորապես որպեսզի պատկերացում ունենաք ինչ մասնաց նախնական ասել, մոտավորապես 5000-ից ավել մենք մեզ ստացել ենք փաստաթուղթ։ Հիմա պետք է մենք այն ինչը որ եզրակացությունը եկել Համապատասխան մարմինների հետ մեկ անգամ, այսպես ասած, մեկ երկու անգամ մենք ասենք խնդրեմ ծանոթացեք Իրանց արձագանք ստանանք եւ այդ արձագանքում միանգամից մենք։
Գազային ժամանակավոր հանձնաժողովը ստեղծվել էր 2014 թվականի փետրվարի վերջին։ Մեկ տարի է արդեն ուսումնասիրում է գազամատակարարման համակարգը պատասխանելու համար հանրությանը հուզող մի շարք հարցերի, մասնավորապես որակով է արդյոք մեզ տրվող գազը, որքանով է սակագինը համապատասխանում Հայաստանի օրենքներին եւ միջազգային պրակտիկային, կամ օրինական է արդյոք կուտակված պարտքը, որի դիմաց Հայաստանը Գազպրոմին փոխանցեց հայ-ռուս գազարտում իր վերջին 20% բաժնե մասը։ Բազմաթիվ այս հարցերը քննելու համար հանձնաժողովը սկսեց աշխատել 4 ենթախմբով։ Գարեգին Նուշիկյանը սակագնով զբաղվող ենթախմբում է, հենց այս խումբն է, որ ծավալի պատճառով դեռ չի ավարտել աշխատանքը։ Նրա խոսքով մինչև զեկույցի հրապարակումը պայմանավորվածություն ունեն չխոսել, սակայն մի բան կարող է ասել։
Մենակ կարող եմ ասել, որ այնտեղ բազմաթիվ հարցեր կան, որ պետք է դեռ քննարկվի ուսումնասիրվի։
Նախկին վարչապետ տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով գազի գինը իջնելու տեղ ունի։
Աշխատների մեջ կան կետեր, որ ես համաձայն չեմ։ Մասնավորապես վերցված է բարձր աշխատավարձը։ Ասենք 220,000-220,000 դրամ աշխատավարձ, որին ես համաձայն չեմ։ Ես կարծում եմ, որ ընկերությունը կարող է 3,000 դրամ էլ վճարել միջին աշխատավարձ, բայց մենք հաշվարկում ընդունում ենք, ասենք, այն աշխատավարձի մեծությունը, որը միջինն է հանրապետությունը։
Գարեգին Նուշիկյանի կարծիքով աշխատավարձերի հարցը խոցելի ոլորտում է, քանի որ որոշ սոցիալական հարցեր է լուծում, աշխատավարձից առաջ խնայողություններ անելու այլ տեղեր կան։
Ես չեմ կարծում, որ կարևորը հարցը տեղը, այնտեղ շատ ավելի հարցեր կան, որը ավելի մեծ խնայողություններ կարելի է անել։
Իսկ կարծում եք, որ հնարավոր է խնայողություններ անել, նվազեցնել սակագինը։
Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, այո։
Կարելի է համարել, որ ուրճացված է ներկայումս սակագինը։
Չի ասեի, ուրճացված են, ուղղակի այնտեղ, եթե ասենք, հնարավոր լինի գործները ավելի նվազեցնել, բնականաբար ամբողջապես ազդում է սակագինի վրա։
Իսկ հնարավոր է, որ գազի սակագինը կրկին վերանայվի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն ասաց, հայտ դեռ չեն ստացել, երբ ստանան կքննեն։
Գազի գնի հետ կապած ես կարող եմ որևէ բան ասել, եթե հայտ լինի։ Ես պայն որևէ հայտ չունեմ։ Էլեկտրոէներգիան էլ ես հայտ չունեմ։ Ընդամենը կարող եմ ասել, դոլար դրամ փոխարժեքի այդ բաղադրիչը կարող է հիմք հանդիսանալ հայտով դիմելու։ Սպասենք, սակագնային տարի կավարտվի, եթե միջին դոլար դրամ փոխարժեքը, այո, այնպիսի լինի, որը ի վնաս ընկերությունների կամ ի վնաս բնակչությանը, իհարկե կարող է մեկ նախաձեռնությանը, բայց այսօր դեռևս շուտ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
հաղթել է լեռնահարստացման կոմբինատի հերթական պոչամբարի կառուցման համար անհրաժեշտ է երկու մարզերի. Ճոճկան և Այրում գյուղերի տարածքները, բնապահպանները վկայակոչելով Հայաստանի պոչամբարների առատությունը զգուշացնում են բնապահպանական աղետի մասին և նկատի ունենալով նախադեպերը կասկածի տակ են դնում հանքավայրը շահագործող կազմակերպության հերթական խոստումները, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Ճոճկան և նրա հարևան Տավուշի մարզի Այրում գյուղերի 40 հեկտար հողերը կարող են շուտով պոչամբար դառնալ։ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը դիմել է համայնքների ավականուն, դրանց նշանակությունը գյուղատնտեսականից արդյունաբերական դարձնելու և կոմբինատին հանձնելու խնդրանքով։ Ճոճկանում դեռ լեռում են, իսկ Այրումում ավականու անդամ Օլեգ Դուրկարյանի պահանջով այդ հարցով այսօր հանրային քննարկում ծավալվեց համայնքի բնակիչների, ավականու ու կոմբինատի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Օլեգ Դուրկարյանը դժգոհ է, որ հարցը կառավարության մակարդակով քննարկելուց և եզրակացություններ ընդունելուց առաջ համայնքը չի տեղեկացվել, բացի այդ…
Մեզ համար, այրումեցիներից համար, ինձ համար, որպես համայնքի բնակիչ, այնքան հստակ չէ, պարզ չէ, եթե ես հանդուրժելու եմ այս պոչամբարը, ստեղ նա, ինչ անելու հիմ պոչամբարի հետ, այսինքն ինչ անվտանգության նորմեր են ապահովելու, որպեսզի հիմ պոչամբարը փակվի ինքը, այսինքն հնարավորինս քիչ վտանգներ ներկայացնի, այդ մեկ, երրորդը, այրումի համայնքը, որպես մեր ամբողջական օրգանիզմ, օրինակ 5 տարի է շահագործվել այդ պոչամբարը, 5 տարվա կտրվածքով ամեն տարի ինչ օգուտ ստանալու որպես սոցիալական փաթեթ, արդյոք նման բան նախատեսված է։
Նախագիծը դեռ պետք է փորձաքննության ենթարկվի, որով կթույլատրվի կամ կարգելվի այդ տարածքը պոչամբար դարձնել, սակայն մինչ փորձաքննություն անցնելը կառավարության առընթեր հատուկ հանձնաժողովը անցյալ տարեվերջին տվել է իր դրական եզրակացությունը։ Կոմբինատի արտաքին կապերի բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանը, որ ներկա էր այսօր Այրումի գյուղապետարանում կազմակերպած քննարկմանը, պնդեց, թե մինչև հիմա որևէ հիմնավորում չկա պոչամբարի բացասական ազդեցության մասին։
Կենսաբանական կամ հողի էրոզիայի կամ այլ կարգի հետազոտությունների հիմա վրա կարող ենք մենք ասել, որ մինչև հիմա գոնե են սանեպիտ կայանը, որը որ այս կամ այն կեր ներկապահի պետական մեն հիմնարկնավորը, որ պարտավոր է տալ գոնե են տվյալները, գյուղի բնակիչների այս կամ այն բողոքները հիմա վրա է որ ներկայացել են, ապա նրանց պատասխանները եղել են միայն
Միջդեռ բնապահպանները մտահոգված են բնապահպանական հարցերով փորձագետ Սեյրան Մինասյանը պնդում է, որ Հայաստանի գործող և չգործող պոչամբարների 99% այսօր վտանգավոր են շրջակա միջավայրի համար։
Նույն այդ Աղթալայի կոմբինատին պատկանող նախորդ պոչամբարը ռեկուլտիվացիա արված չի, Աղթալայի պոչամբարը, այսինքն ինքը երկու հատ ունի, ռեկուլտիվացիա չի արել, ասում է թողեք երրորդը անեմ, ռեկուլտիվացիա կանեմ հետո, էլի էսի արա տեսնենք։ Բոլոր, այսպես ասած, հիմքերը կամ պնդելու, որ հերթական խաբեություն ընդամենը։
Սակայն համայնքում շատերը կամ տեղեկացված չեն պոչամբարի հնարավոր վնասների մասին, կամ էլ լռում են ակնկալիքով, թե սոցիալական խնդիրներ ունեցող գյուղում դրանով որոշակի հարցեր կլուծվեն։ Կոմբինատը ծրագրեր կիրականացնի։ Գյուղում 300 ընտանիք է ապրում, սակայն կոմբինատում ընդամենը 4 աշխատող ունեն։ Հույս ունեն, թե կոմբինատը կավելացնի աշխատող գյուղացիների թիվը, ընտանիքները, որոնք հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, դժգոհ են գյուղատնտեսությունից ստացվող եկամուտներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Այրում, Երևան։
Մամուլն անդրադառնում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության կազմի կիսատ մասնակցությանը վեհաժողովի աշխատանքներին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը տարօրինակ է համարում ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանում հայաստանյան պատվիրակության ոչ իշխանական անդամների համաժամանակյա բացակայությունը վատառողջության պատճառաբանությամբ։ ԵԽԽՎ-ը Երևանից թին քվեարկության էր դրվել Ռուսաստանի պատվիրակությանը ձայնի իրավունքից զրկելու հարցը։ Նիստին մասնակցած ՕԵԿ ներկայացնող 1 և ՀՀԿ ներկայացնող 2 պատգամավորները ձեռնպահ էին քվեարկել։ Ժամանակն այս առնչությամբ գրում է. Փաստորեն ոչ իշխանական հիվանդության պատճառը Ռուսաստանի հարցում քվեարկությունից բացակայելն էր, իսկ ներկա գտնված ՀՀԿ-ական և ՕԵԿ-ական անդամները քվեարկել են ձեռնպահ։ Իդեպ սա կարելի է գրեթե հերոսություն համարել, եթե համեմատենք Ղրիմի հարցում մակում հայտնի քվեարկության և դրա ընթացքում Հայաստանի դեմ քվեարկելու հետ, այսինքն ըստեյության պարզվում է, որ Հայաստանում իշխանություններն այս հարցում ավելի ինքնուրույն և համարձակ են, քան ոչ իշխանությունները, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հայաստանի իշխանության ամենատարբեր ներկայացիչներ հրապարակային ու կուլիսային ելույթներում վստահեցնում են, թե ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին պատրաստվել է նստարժանվույն։ Նույնիսկ անցած տարվա օգոստոսին Ծաղկաձորում բազա 2014 համահայկական երիտասարդական հավաքի բացման արարողության ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ասաց. «Ռեսուրս չենք խնայելու, որպեսզի ավելի ճոխ ներկայացնենք իրականությունն ամբողջ աշխարհին»։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ օրերս կայացած իր ասուլիսում հայտարարեց, թե ինքը ճարասող չի, այլ զանգ կախող է։ Սակայն երեք հերթական անգամ բախվեցինք իրականությանը և տեսանք, թե ինչքան անկազմակերպ են գործում մեր երկրի արտաքին ճակատում։ Ստրասբուրգում ավարտվեց Փերինչեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործի դատական լսումը, և այդ առիթով Եվրադատարանի դիմաց երեք հավաքվել էին շուրջ 2000 թուրքեր և ադրբեջանցիներ Եվրոպայի մի շարք երկրներից։ Նրանց գործողությունները նախապես կազմակերպված էին, ցուցարարների մեջ էին նաև դեսպաններ, այսինքն պետական մակարդակով թուրքերը պատրաստվել էին այդ վճռական դատին նաև շենքից դուրս։ Իսկ Հայաստանից Եվրադատարանի առաջ մոտ 30 մարդ էր հավաքվել, պաշտոնատար անձինք էլ չկային, բա հետո էլ ասում ենք, թե ճոխ զանգ կախողներ ենք, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն օրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանի իշխանական և դիվանագիտական շրջանակները ցնցության մեջ են։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել և Ադրբեջանին կոչարել կատարել հրադադարի պահպանման շուրջ ստանձնած պարտավորությունները։ Այսինքն փաստացի արձանագրել են, որ վերջին լարվածության մեղավորն Ադրբեջանն է։ Սա իսկապես աննախադեպ է, որովհետև սովորաբար Մինսկի խմբի համանախագահները լղոզված կոչեր էին անում։ Բայց դե հանդիպումը Կրակովում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ էր։ Հո այդ հանդիպումից հետո Հայաստանի չէին դիմելու։ Մի քանի օր անց կհանդիպեն մեր արտգործնախարարի հետ և կարող եք չկասկածել, նույն կոչով կդիմեն Հայաստանին։ Խնդիրը սա չէ։ Խնդիրն այն է, որ նույն այդ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանակ առ ժամանակ հայտարարում են, թե Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումն անթույլատրելի է, բայց ստատուս քվոյի փոփոխությունը պիտի տեղի ունենա բացառապես խաղաղ բանակցությունների արդյունքում։ Իսկ ինչ են անում ադրբեջանցիներն իրենց դիվերսիոն հարձակումներով? Փորձում են հասնել հաղթանակի, այսինքն փորձում են փոխել ստատուս քվոն։ Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ նրանց ասում են՝ «Մի փորձեք անել դա պատերազմի միջոցով. Մենք փորձենք ճնշումներ գործադրել հայկական կողմի վրա և դրան հասնել խաղաղ ճանապարհով»։ Այսինքն Մինսկի խմբի և Ադրբեջանի վերջնական նպատակը մոտավորապես նույնն է, իսկ տարաձայնություններն ընդամենը մեթոդոլոգիական են, բխեցնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ազգային տոներն ու հանրային կարևոր իրադարձությունները մեզանում որպես կանոն քաղաքական շահարկումների, կեղծ հայրենասիրական կոչերի ու անտեղի խանդավառության առիթ են դառնում։ Որոշ քաղաքական ուժերի և գործիչների թվում է, թե հանրության նուրբ զգացմունքների վրա կառուցված հայտարարություններով ու միջոցառումներով կկարողանան բարձրացնել իրենց անկում ապրած վարկանիշն ու վերականգնել կորսված հեղինակությունը։ Երեկ մեր փոստը հեղեղված էր բանակի օրվա հետ կապված հայտարարություններով, ճրճրան բարերի ու դատարկախոսության միջոցով դրանց հեղինակները փորձել էին հաջողանալ մեր հասարակությանը։ Բանակի նկատմամբ հարգանքը բարձրագոչ բարերով չպետք է արտահայտվի։ Բանակը, ինչպես հայրենիքը, ինչպես մայրը, թաքուն ու լուրջ սիրվելու արժանի գոյություն է, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Այսօր մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի հետ ապրանքների առևտրի հարցում շարունակվող անհամաձայնությունների ֆոնին Լուկաշենկոն կրկին հարկ է համրել զգուշացնել Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հավանականության մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է, թե Բելարուսը կարող է դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից, եթե Ռուսաստանը շարունակի առևտրային պատերազմը Բելարուսի հետ։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը սահմանափակել է Բելարուսից ներմուծումների ծավալները կանխելու համար արևմտյան ապրանքների ներմուծումը։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանը հակապատժամիջոցներ է կիրառում արևմուտքի հանդեպ և արգելափակել է որոշ ապրանքների ներմուծումը, բայց դրանք կարող են նախ ներկրվել Բելարուս, իսկ հետո արդեն Ռուսաստանի բարեկամ երկրից Բելարուսից մտնել Ռուսաստան։ Ահա հիմնականում այս պատճառով Ռուսաստանը սահմանափակել է ներմուծումը Բելարուսից, բայց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սա անընդունելի է համարում, նա այսօր հայտարարել է, որ սահմանափակումները խախտում են Եվրասիական տնտեսական միության կանոնները։ Լուկաշենկոն այսօր տարեկան մամուլի ասուլիս է տվել և անդրադարձել է նաև այդ թեմային։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Բելարուսի ղեկավարը ասել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում առևտրային պատերազմներ չպետք է լինեն։ Եթե համաձայնությունները չպահպանվեն, ապա Բելարուսը չի բացառում, որ դուրս կգա Եվրասիական տնտեսական միությունից, հայտարարել է նա։ Ամեն դեպքում այդ միության ստեղծումը նա կարևոր է համարել։
Где-то кто-то выигрывал, где-то кто-то проигрывал, где-то шли, извините меня, на ощупь,
Ինչ որտեղ, ինչ որ մեկը շահել է, ինչ որ մեկը կորցրել է, ինչ որտեղ շարժվել ենք շոշափելով, ստեղծելով չափորոշիչներ, բայց մենք դա արեցինք եւ մենք սկսեցինք այդ շարժումը, իսկ դրա այլընտրանքը չկա, չկա նաեւ նրա համար, որ այսօր ամբողջ աշխարհը ինտեգրվում է, ասել է Լուկաշենկոն։ Այսօրվա մեծ ասուլիսում նա քաղաքական հայտարարություններ է արել, ընդգծելով, որ Բելարուսը ինքնիշխան երկիր է, պատասխանելով այն մեկնաբանություններին, թե Բելարուսը այնուամենայնիվ ռուսական աշխարհի մաս է կազմում, Լուկաշենկոն հայտարարել է, Բելարուսը ինքնիշխան անկախ երկիր է։ Նա կտրականապես հերքել է այն ենթադրությունները, թե Ռուսաստանը կարող է արճակատման գնալ նաև Բելարուսի հետ, պետք է դեն շպրտել այդպիսի մտքերը, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է ռուսական նաշի Զմին, հանգստացեք, նախ Ռուսաստանի գլուխը հիմա շատ խառն է և հետո անպատկերացնելի է, որ ռուսները կրվեն ռուսների դեմ, ասել է նա։ Եվ անդրադառնալով Ուկրաինայի ճգնաժամին, Բելարուսի ղեկավարը հայտարել է, թե Կիևը տարածքների կորստով վճարեց իր անխելք ազգայնական քաղաքականության համար։ Եթե մենք սկսենք պոզահարել և կռվել հարևանների հետ, խաղաղություն չի լինի, նշել է նա, և անդրադառնալով երկրի ներքին հնարավոր զարգացումներին, մասնավորապես Բելարուսում ուկրաինական մայդանի կրկնությանը, նա խորհուրդ է տվել գլխից դեն նետել այդ մտքերը, հայտարարելով, թե Բելարուսում երբեք մայդան չի լինի։
Никогда в Беларуси майдана не будет.
Սիրիայում ռմբակոծությունները չեն դադարում դերձորում, երեք սպանվել է սիրիական բանակի 21-ամյա հայ զինծառայողը, Սիրիայում հումանիտար աղետին վերջ դնելու միջազգային դիտորդների ջանքերը փաստորեն արդյունք չեն տալիս, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Դերձորում նախորեին հայ զինվոր է զոհվել։ Սիրիայի Գանձասար թերթի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց լուրը և նշեց, որ Սիրիայի կառավարական բանակի հայազգի զինծառայող Հակոբ Սապան սպանվել է զինյալ գրոհայինների հետ բախումների ժամանակ։ Սապան 21 տարեկան էր։ Վերջին օրերին բախումներ են տեղի ունենում հատկապես Դամասկոսի արվարձաններում, Հալեպում և երկրի գլխավոր նավահանգիստ Լաթակիայում։ Ուժգին հրթիռակոծման թիրախ են դառնում բնակելի թաղամասերն ու հրապարակները։ Դրա արդյունքում Դամասկոսում 6 մարդ էր զոհվել, վիրավորվել 53-ը։ Հունվարի 23-ին այս ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ ռմբահարվել է Հալեպի Թիլել թաղամասն ու այնտեղ գտնվող հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդարանը։ Հայկական կողմից զոհեր չկան, սակայն եկեղեցին ավերվել է։
Արդյունքում եկեղեցին չի կորձել, որովհետև այս ժամը հնարավոր չէ։ Եղկել է ծիրագոտում եկեղեցին կկորտես զավադասյանները դեղա դողսիետային այութեին ատեկերսոնը։ Եղեք է չունեցան դիրավորներ ունեցան, բայց վնասներ, միտագան վնասներ է անահավոր, պնագարաններ,
Սիրիահայերի գլխավոր խնդիրն այսօր նյութական ծանր վիճակն է, ասում է Զարմիկ Պողիկյանը։ Մարդիկ անգործության են մատնված և չեն կարողանում անգամ վճարել երեխաների ուսման վարձը։ Այս պարտականությունն իր վրա մասամբ վերցրել է Սիրիահայության շտապօգնության մարմինը։ Շուրջ 4 տարի ներքին պատերազմի մեջ գտնվող Հալեպում շատ թաղամասեր, այդ թվում հայկականները, նաև վառելիքի խնդիր ունեն։
Նուդել հատկապես օրինակ երեստրադին կորտիկներում համար վարենանու կաբավեր ոտես գարերի նա նագարաներոն որբան տարտին կանի ուզան երեստրադան չուն դար։ Սայդան դատմալու դագավին արգա է երեստրադան չան վարելանութի։
Մոսկվայում այս օրերին հավաքվել են Սիրիայի ընդդիմադիր խմբերի ներկայացուցիչները, երկրում ստեղծված իրավիճակից հնարավոր ելքերը քննարկելու համար։ Ավելի ուշ նրանց Սիրիայի կառավարության պատվիրակությունը կմիանա։ Ըստ Պողիկյանի, փակ դռների ետևում անցկացվող մոսկովյան խորհրդակցությունները կարող են հիմք հանդիսանալ, որպեսզի վերսկսվեն մեկ տարի առաջ ընդհատված միջսիրիական բանակցությունները։
Հատկապես ներդաշնակցություն անկորդության պատճառով ուսահատ վիճակի մեջ է, ուսանք, որ այս բանակցությունները Մոսկվայի մեջ արգելեց կդան և Սուրիա դակնա բանկրվանը, բայց ճիշտ օրիորդար հարցերով դասկանանք, որ ամիջական լիդերի խնդիր չէ, բայց հանգրվանաբար լուծման ճանապարհի մեջ մտնահարնվազն։
Չնայած դժվար պայմաններին գործում են հայկական համայնքի մի շարք կառույցներ և եկեղեցիներ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Աստվածածինը և Հայ Ավետարանական եկեղեցին, բաց են նաև դպրոցները։ Մինչ պատերազմը Սիրիայում ապրող 100,000 հայերից ըստ Զարմիկ Պողիկյանի այսօր մնացել են մոտ 40,000-ը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին Ազատություն TV-ին կներկасնի օրվա հիմնական իրադարձությունները վիդեոռեպորտաժներով։ Ազատության հյուրն այսօր 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված դերասան Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանն է։ Հաջողություն։